Είναι μαζί μας αυτή την ώρα και φιλοξενούμε ο Δόκτωρ Νικόλας Διέτης, επίκουρος καθηγητής φαρμακολογίας. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θα είμαστε μαζί και θα συζητάμε. Είμαστε και αναμονή του διαγγέλματος πλέον του Προέδρου της Δημοκρατίας, κύριε Διέτη, σε ό,τι αφορά πιθανά μέτρα. Θα σας ρωτήσω όμως με το θέμα που ακούγαμε πριν, σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς και το ενδιαφέρον. Δεν θα πω μεγάλο, αλλά είναι αρκετό το ενδιαφέρον πλέον των πολιτών για το walk-in. Και θα σας ρωτούσα αυτό το θέμα που προκύπτει με τα εμβόλια, επειδή γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Εμβόλια πόσο καιρό μπορεί να μείνει σε θερμοκρασία ψυγείου, διότι χθες λέγανε δεν είχαμε περισσότερα εμβόλια γιατί δεν προχωρήσαμε στην απόψυξη και την διαδικασία. Δεν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο όγκο.
Κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες μελέτες από τότε που βγήκαν τα πρώτα εμβόλια και πήραν την έγκριση και γνωρίζαμε όλοι τις διαφορές που έχουν τα mRNA εμβόλια με τα άλλα εμβόλια όσον αφορά την πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Έχουν γίνει περαιτέρω μελέτες από τις εταιρείες, τις οποίες έχουν δώσει δεδομένα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, με βάση κατά την οποία μπορούν να μείνουν αρκετές μέρες ως εβδομάδες σε κανονικό ψυγείο μετά την απόψυξή τους. Αυτό νομίζω έχουν ενημερωθεί νομίζω και οι χώρες μέσα από την ανανέωση του φύλου οδηγιών των εμβολίων. Είμαι σίγουρος ότι γνωρίζουν οι άνθρωποι των φαρμακευτικών υπηρεσιών.
Εννοείται.
Ίσως τίθεται ένα θέμα λίγο έτσι πιο καλής οργάνωσης όσον αφορά το χρόνο που θα ξεκινούσουν οι αποψύξεις. Γιατί ξέρετε, τα vials αυτά που έρχονται με τα εμβόλια έχουν και δόσεις μέσα. Δεν είναι ένα vial για κάθε εμβόλιο. Το κάθε ένα έχει 5-6 εμβόλια μέσα. Οπότε, αν θα ανοίξει, θα πρέπει να δοθούν ανάλογα. Ίσως υπάρχει ένα θέμα λίγο έτσι πρακτικό.
Άρα θα πρέπει να αυτό που λέγαμε και καλύτερη οργάνωση, γιατί από τη στιγμή που ο κόσμος βρίσκεται εκεί στα κέντρα θα πρέπει τούτη την ώρα να μην χάνουμε χρόνο, δεν είναι? Θα πρέπει όσο το δυνατό περισσότερο εμβολιασμό.
Νομίζω να μείνουμε καταρχήν λίγο στο θετικό, γιατί ξέρετε έχουμε περάσει τόσες πολλές αρνητικές.
Όχι, στο θετικό, αρνητισμό.
Ναι, νομίζω το θετικό πρέπει να περάσει πάρα πολύ. Όλη αυτή την αρνητικότητα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, που έπεφτε η ζήτηση γιατί ερχόντουσαν τα εμβόλια σε ηλικίες νεαρών που δεν ήθελαν τόσο πολύ να εμβολιαστούν, πλέον έχουν αυξηθεί και οι ρυθμοί για τα κανονικά κέντρα, έτσι, με τα ραντεβού κτλ. Αυτό σημαίνει ότι τα κίνητρα, τα όποια κίνητρα έχουν δουλέψει τουλάχιστον εν μέρη, και πλέον με αυτή την κίνηση, με τα walk-in κέντρα δηλαδή που δεν χρειάζονται ραντεβού, βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλο αυτό το διάστημα που λέγαμε προηγουμένως, στους προηγούμενους μήνες, αρκετοί επιστήμονες, συμπεριλαμβανομένου και μου, ότι πρέπει να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες στους ανθρώπους να εμβολιαστούν, διευκολύνσεις, έτσι, να βγάλουμε ιδέες που έχουν εφαρμόσει και άλλες χώρες. Στο Ισραήλ, για παράδειγμα, κάνανε κινητές μονάδες με συγκεκριμένα έτσι, διαμορφωμένα οχήματα, πηγαίνανε από μεριά σε μεριά στις διάφορες πόλεις κτλ. Και εμβολιάζανε εκεί μέρα. Υπάρχουν ιδέες. Πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς τον κόσμο να εμβολιαστεί, βεβαίως μαζί με την ενημέρωση. Έτσι, αυτά τα δύο πάνε πακέτο.
Ναι, και νομίζω γίνεται προσπάθεια και νομίζω ότι θα πρέπει η επιστημονική γενικότερα οικογένεια να βγει προς τα έξω τούτη την ώρα και να έχει τον πρώτο λόγο, νομίζω. Και ο κάθε γιατρός, οι άνθρωποι εμπιστεύονται διαφορετικά, νομίζω, αυτή την γνώμη περιστατωμένα να τοποθετείτε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως σε ό,τι αφορά τους νέους και την εικόνα που γνωρίζουμε και τα ποσοστά που είναι μειωμένα. Νομίζω μιλάτε κι εσείς με αρκετούς. Λένε ότι εντάξει, προτιμούμε να το περάσουμε, θα έχουμε μετά και το πιστοποιητικό μας, είναι μια γρίπη χαλαρά και όλα καλά. Πώς αντιστρέφουμε αυτή την εικόνα, μιας και μεταλλάξεις από εδώ και πέρα, δεν ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, λόγω του μεγάλου ποσοστού εμβολιασμού των μεγαλύτερων ηλικιών, φαίνεται να μην έχουμε έτσι τόσο, αν θέλετε, άσχημη κατάληξη στους πιο νέους?
Σωστά. Κοιτάξτε, το θέμα των νέων είναι ξεκάθαρα θέμα ενημέρωσης. Είναι θέμα καλής ενημέρωσης. Όλο αυτό το διάστημα, εγώ δίνω και μια μικρή δικαιολογία στους νέους. Ξέρετε, και λόγω του επαγγέλματός μας είμαστε πολύ κοντά στους νέους.
Συνανάστε, γι' αυτό ρώτησαν. Ναι.
Ακριβώς. Όλο το προηγούμενο διάστημα, τι ακούγαν οι νέοι μας από τα ράδια? Ότι είναι μια ασθένεια που κυρίως χτυπάει τους ηλικιωμένους, τις ευπαθείς ομάδες, πρέπει να προστατεύσουν τις ευπαθείς ομάδες κτλ. Ξέρανε και βλέπανε στατιστικά ότι δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα υγείας οι νεότεροι. Και τώρα ερχόμαστε να τους ζητήσουμε να εμβολιαστούν. Για ποιο λόγο? Πρέπει να μπορέσουμε να το επικοινωνήσουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Υπάρχουν, πρώτα απ' όλα, το βασικό, εγώ δεν θα το βγάλω ποτέ από την εξίσωση, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας το τι σημαίνει ευθύνη, τι σημαίνει κοινωνικό σύνολο, τι σημαίνει συλλογική ευθύνη. Έτσι, σε μια πανδημία που ο ιός μεταφέρεται και μεταδίδεται από τον ένα στον άλλον άνθρωπο, δεν θα τελειώσει ποτέ αν δεν σταματήσει η μετάδοση. Μέρος αυτής της αλυσίδας είναι και οι νέοι μας. Πρέπει να εμβολιαστούν για να σταματήσει η μετάδοση. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, εμβολιάζονται γιατί προστατεύουν όχι μόνο τον εαυτό τους, γιατί υπάρχει ένα μικρό ποσοστό να νοσηλευτούν. Βλέπουμε νέα άτομα στο νοσοκομείο, το δικό μας. Βλέπουμε νέα άτομα που δυσκολεύονται. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, θα προστατεύσουν τον συνάνθρωπό τους. Ένα παιδί που έχει λευκαιμία. Θα προστατεύσουν ένα παιδί το οποίο έχει πρόβλημα με το νοσοκομιακό του σύστημα. Θα προστατεύσουν ένα παιδί το οποίο θα το μεταδώσει στον παππού του που δεν έχει εμβολιαστεί, γιατί δεν μπορεί να εμβολιαστεί.
Και άρα νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ευαισθητοί οι νέοι μας. Θα πρέπει νομίζω να το δείξουμε αυτό, ότι ναι, με εμπορία ήδη να μην εμβολιαστούν και δεν συμβαίνει και κάτι, αλλά δεν είναι γι' αυτό το λόγο. Είναι κοινωνική ευθύνη
ακριβώς
πλέον.
Και αυτό είναι, εκτός από αυτό, υπάρχουν τώρα και πρέπει να, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Μιλάμε για έναν ιό ο οποίος εδώ και 1,5 χρόνο συνεχώς μαθαίνουμε νέα πράγματα γι' αυτόν. Δεν είναι λογικό, δεν είναι επιστημονικό, δεν είναι ούτε μέσα σε, μπαίνει σε όρια φαντασίας να δεχθείς να μολυνθείς από ένα ιό για τον οποίο τώρα μαθαίνουμε πράγματα με το σκεπτικό ότι θα έχεις αντισώματα. Πριν από λίγο καιρό, σχεδόν ένα μήνα περίπου, βγήκε μια πολύ σημαντική μελέτη που δείχνει ότι ιδίως νεαρά άτομα όταν μολύνονται από αυτό τον ιό έχουν νευρολογικής φύσης παρενέργειες. Μαθαίνουμε πράγματα. Δεν είναι λογικό να δεχθείς να μολυνθείς για ένα ιό και μετά από ένα χρόνο να μάθεις ότι ξέρεις τι, έχω αυτό το πρόβλημα, έχω το άλλο πρόβλημα, έχω το παράλληλο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα εμβόλιο στον κόσμο αυτή τη στιγμή για κανένα ιό που να δημιουργεί το εμβόλιο περισσότερα προβλήματα από όσο δημιουργεί ο ιός στον οποίο καταπολεμεί. Άρα η πιο ασφαλής λύση και κίνηση για όλους τους λόγους που είπαμε και για τους προσωπικούς και για την ασφάλεια.
Και αφήνει και πίσω του κατάλοιπα αυτό που είπατε, να μην το περνάμε και έτσι. Δηλαδή, μπορεί να περάσεις και τελείως ήπια την ασθένεια, αλλά εγώ γνωρίζω και πολύ και νέους ανθρώπους και γύρω μου και από το οικογενειακό περιβάλλον που αφήνει πίσω του κατάλοιπα και σε ό,τι αφορά το αναπνευστικό και ζητήματα που θα τα έχεις μετά.
Και το λεγόμενο long COVID, το οποίο είναι παρενέργειες οι οποίες μπορούν να κρατήσουν 6, 7, 8 μήνες. Πολύ σημαντικές παρενέργειες. Κοιτάξτε, τα στατιστικά καμιά φορά τα χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν πώς βγαίνουν αυτά τα στατιστικά. Το να λέμε ότι υπάρχει μια πιθανότητα μόνο 1% να νοσήσει ένας νεαρός, αυτό όμως αν το βλέπεις επί χιλιάδες κρούσματα που έχουμε κάθε μέρα, φανταστείτε πόσα νούμερα μεταφράζονται και τα βλέπουμε αυτά τα νούμερα στο νοσοκομείο. Συνεχώς έρχονται νεαροί στο νοσοκομείο. Άρα δεν θέλουμε να ρισκάρουμε ούτε τον εαυτό μας, ούτε το παιδί μας, ούτε ένα συγγενή μας νεαρής ηλικίας. Ούτε καθόλου, ούτε 1%, ούτε 2%, ούτε τίποτα να πάει στο νοσοκομείο. Πρέπει να εμβολιαστούμε για αυτό το λόγο.
Υπάρχει πιθανότητα πλέον για τις επόμενες μεταλλάξεις, να μιλάμε για μεταλλάξεις που ίσως χτυπάνε τους νέους, αλλά να είναι πιο σοβαρής μορφής. Δηλαδή μπορεί να περιμένουμε και κάτι άλλο ή κάθε μετάλλαξη που έρχεται είναι και πιο, πιο ήπιας μορφής. Πώς πάει ιατρικά αυτό?
Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε λίγο να κάνω μια πολύ ελαφριά διόρθωση.
Ναι, όχι, να μου κάνετε.
Είναι σημαντικό να το ξέρουν. Δεν υπάρχει ιός που να χτυπάει σε εισαγωγικά ή χωρίς συγκεκριμένη ηλικία και
μάλιστα.
Χτυπάει τους πάντες. Απλά τυχαίνει αυτή η νεαρή να είναι αυτή που δεν είναι εμβολιασμένη. Και άρα γι' αυτό το λόγο βλέπουμε περισσότερα ακρούσματα σε νεαρούς.
Άρα είναι οι ανεμβολίαστοι. Αυτούς πρέπει να στοχεύουν. Μάλιστα.
Τώρα το ερώτημα που είπατε πριν είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν οι επόμενες μεταλλάξεις που θα έχουμε και θα δούμε, αναμένουμε να είναι οι ποιότερες μορφής ή όχι. Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις από πριν. Υπάρχει γενικά η θεωρία η εξελικτική των ιών που λέει ότι προσπαθεί ο ιός να μεταλλαχθεί, όχι προσπαθεί, αλλά μεταλλάσσεται και επιβιώνει το στέλεχος αυτό το οποίο θα μπορέσει να μεταδοθεί περισσότερο. Και όταν μεταδίδεις περισσότερο όταν δεν πεθαίνεις. Έτσι. Δηλαδή, αυτοί είναι που μεταδίδουν περισσότερο, αυτοί που ζουν είναι μεταδοτικοί για περισσότερο διάστημα. Έτσι επιβιώνει ο ιός περισσότερο. Αλλά προσέξτε, μιλάμε για ένα ιό ο οποίος μπορεί να έχει συμπτώματα μέχρι και 2 εβδομάδες. Στις 2 εβδομάδες μπορεί να μεταδοθεί πολλές φορές ο ιός. Άρα το τι θα πάθεις εσύ μετά τις 2 εβδομάδες δεν επηρεάζει καθόλου την επιβίωση του ιού. Έτσι.
Ναι.
Άρα, ναι, μπορούμε να δούμε κάποιους ιούς, κάποιες μεταλλάξεις οι οποίες θα είναι ιππιότερες, θα μεταδίδονται πιο πολύ ακόμα και από αυτή τη ΔΕΛΤΑ μετάλλαξη, που μεταδίδεται 2 φορές περισσότερο από την Α. μπορούμε να το δούμε αυτό, αλλά επειδή θα μεταδίδονται πάρα πολύ, θα δούμε και αυξήσεις και σε νοσηλίες, θα δούμε και αυξήσεις και σε θανάτους. Είναι δηλαδή θέμα στατιστικής, είναι θέμα αριθμών.
Ναι. Και αυτό που λένε ότι ένας ιός κάνει τον κύκλο του και κλείνει, θα πούμε ότι έχουμε ακόμη 6 μήνες ζωή, ένα χρόνο, ή κανείς ούτε αυτό δεν μπορεί να ξέρουμε πότε θα κλείσει. Ή δεν ισχύει.
Για την πανδημία.
Ναι.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πανδημίες οι οποίες κράτησαν χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες.
Ναι.
Ο ιός θα κάνει αυτό που μπορεί να κάνει. Συνεχώς θα μεταδίδεται από έναν άνθρωπο σε κάποιον άλλο. Δεν θα σταματήσει να το κάνει αυτό. Δεν είναι στη βιολογία του ιού, δεν υπάρχει καμία οδηγία μέσα στον ιό που να σταματήσει να το κάνει αυτό. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει είναι όταν το περιβάλλον στο οποίο θα μπει σε έναν άνθρωπο θα είναι εχθρικό και δεν θα μπορεί να μεταδοθεί. Μόνο τότε. Και πότε το περιβάλλον είναι εχθρικό? Όταν υπάρχουν αντισώματα, όταν μπορεί ο οργανισμός μας, το ανοσοποιητικό μας σύστημα να καταπολεμήσει τον ιό. Μόνο τότε σταματάει η πανδημία. Και για να γίνει αυτό, γίνεται μόνο με τον εμβολιασμό, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.
Και πείτε μας για τον εμβολιασμό και τα όσα αλέχθηκαν, ειδικά στην αρχή, σε ό,τι αφορά τα εμβόλια mRNA. Και περνώντας έτσι ο χρόνος, διαβάζουμε ότι και εμείς που δεν ξέραμε, εσείς το γνωρίζατε από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ότι δεν είναι μια καινούργια τεχνολογία, γιατί ήταν ένα από τα επιχειρήματα αυτών που δεν ήθελαν και το εμβόλιο, ότι πάμε να βάλουμε στον οργανισμό μας κάτι που έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και δεν έγιναν μελέτες, δεν έγιναν έρευνες. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το mRNA είναι κάτι που μελετάται και δοκιμάζεται ως τεχνολογία.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, η παραπληροφόρηση ούτως ή άλλως, και αυτό είναι κάτι γνωστό, πολύ πιο εύκολο μεταδίδεται παρά η πραγματική γνώση. Έτσι, αυτό είναι και λογικό και αναμενόμενο. Ήταν από την αρχή ένα θέμα το οποίο προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό που λέγανε νέας τεχνολογίας. Τα mRNA εμβόλια χρησιμοποιούνται ως εμβόλια από το 2008. Στον καρκίνο κυρίως. Έχουν γίνει πάρα πολλές κλινικές μελέτες για άλλους ιούς. Και χρησιμοποιείται ως ουσία εναντίον μιας ασθένειας από πολύ πιο μπροστά. Από το 1990 κάτι. Άρα έχουμε πάρα πολύ γνώση για το τι είναι το mRNA και ειδικά το τι είναι το mRNA εμβόλιο. Τουλάχιστον 60 κλινικές μελέτες έχουν γίνει, κυρίως για τον καρκίνο και για άλλες ασθένειες με mRNA εμβόλια. Αυτό που δεν είχαμε κάνει ποτέ είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα εμβόλιο mRNA για κορονοϊό. Αυτό ήταν το καινούργιο. Και ένας λόγος τον οποίο βγάλαμε τόσο γρήγορα αυτό το εμβόλιο είναι αυτό ακριβώς. Διότι χτίζαμε γνώση και χτίζαμε και, πώς να το πω, και τεχνογνωσία γενικά για τα mRNA εμβόλια δεκαετίες. Ήρθε η πανδημία και ο χρόνος που πήρε για να βγει αυτό το εμβόλιο όντως είναι πολύ γρήγορο, αλλά αυτό ήταν θετικό. Έτσι, φανταστείτε να μην μπορούσαμε να βγάλουμε εμβόλιο το πρώτο χρόνο και να έβγαιναν τα εμβόλια μετά από 2-3 χρόνια. Τι θα κάναμε, έτσι. Ο λόγος όμως που βγήκε αυτό το εμβόλιο τόσο γρήγορα δεν είναι γιατί έγινε σκόντο, να το πω έτσι λαϊκά, στα θέματα ασφάλειας. Βγήκε για πολλούς λόγους. Ένας λόγος ήταν το ότι έπεσαν πάρα πολλά χρήματα. Μόνο η Αμερική έδωσε δισεκατομμύρια ολόκληρα στις εταιρείες να ξεκινήσουν κατευθείαν την έρευνα και την παραγωγή τους. Και φυσικά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι γιατί υπήρχε ιός. Βρισκόμασταν σε πανδημία. Μια κλινική μελέτη τελειώνει γρήγορα όταν υπάρχουν μολύνσεις και μπορείς πολύ γρήγορα να αξιολογήσεις ένα εμβόλιο.
Όλα δούλεψαν πιο γρήγορα, αλλά δούλεψαν πολύ. Ακριβώς. Γι' αυτό. Δηλαδή, μια έρευνα που θα μπορούσε να πάρει χρόνο. Γιατί ήταν οι συνθήκες.
Μα ξέρετε, οι συνήθεις άνθρωποι που παίρνουν μέρος σε κλινικές μελέτες σε άλλες ασθένειες είναι περίπου 7, 8, 9 χιλιάδες, 12 χιλιάδες, 15 χιλιάδες εθελοντές. Σε όλες τις κλινικές μελέτες των εμβολίων αυτών υπήρχαν 35, 40 χιλιάδες σε κάθε μία. Γιατί υπήρχαν οι ασθενείς, οι εθελοντές που θέλανε να πάρουν μέρος σε αυτές τις μελέτες. Άρα σε πολύ πιο πολύ κόσμο δοκιμάστηκαν αυτά τα εμβόλια παρά οτιδήποτε άλλο. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Τα πραγματικά δεδομένα βγαίνουν από τη ζωή, την πραγματική, τη χρήση της καθημερινότητας. Τα εμβόλια mRNA για τον κορονοϊό δόθηκαν σε πιο πολλές δόσεις και σε πιο πολλούς ανθρώπους μέχρι τώρα από ότι οποιοδήποτε εμβόλιο μαζί μέχρι τώρα. Άρα όλη η γνώση που έχουμε για τις παρενέργειες, για το τι μπορεί να γίνει, που πηγαίνει το mRNA κτλ. Για αυτά τα εμβόλια είναι πολύ περισσότερη γνώση από ό,τι έχουμε για οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο.
Και νομίζω ότι το μάθαμε κι εμείς, έτσι, μπορεί και να μην το μαθαίναμε οι απλοί πολίτες τόσο εύκολα, αλλά είναι κάτι που θα έμπαινε στη ζωή μας και ίσως και σώσει πολύ περισσότερες ζωές η τεχνολογία mRNA από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Ναι, κοιτάξτε, στην πραγματικότητα αυτό είναι αλήθεια. Σας λέω, από το 2008 προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα mRNA εμβόλιο.
Αναγκαστήκαμε όλοι να μάθουμε πράγματα που μας τα έδινα στο πιάτο καμιά φορά. Έτσι είναι, δεν ήταν η δουλειά μας.
Και τώρα ξέρετε και οι εταιρείες αναγκάστηκαν να συνεργαστούν και οι εταιρείες που δεν κάναν εμβόλια αρχίσαν να επενδύουν στην τεχνολογία mRNA. Ήδη κάποιες εταιρείες βγάζουν mRNA εμβόλια για τη γρήπη τώρα. Έτσι, χρησιμοποιώντας τη γνώση που έχουμε για τα mRNA εμβόλια του κορονοϊού, αρχίζουν και βγαίνουν και mRNA εμβόλια για άλλους ιούς. Θα δούμε δηλαδή μια έκρηξη επιστημονικής γνώσης περί mRNA εμβολίων, γιατί όντως είναι αποτελεσματικά, είναι ασφαλή.
Είναι η εξέλιξη, των παλαιότερων μεθόδων, αν θα λέγαμε απλά.
Νομίζω ότι γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα στο πώς πόσο γρήγορα να τα παρασκευάσουμε. Γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για την ασφάλειά τους. Γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για το τι γίνεται όταν το δώσεις σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Τι πράγματα μπορείς να αποφύγεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, η θερμοκρασία που είπαμε προηγουμένως.
Ναι.
Μέχρι τώρα, πριν, για παράδειγμα, με τα mRNA εμβόλια για τον καρκίνο, δεν ασχολούμασταν τόσο πολύ για το ότι χρειάζεται μείον 80. Τώρα ξέρουμε όμως ότι σε μια πανδημία είναι δύσκολο αυτό να εφαρμοστεί. Άρα επενδύουμε τώρα σε έρευνα για το πώς θα μειωθεί αυτή η θερμοκρασία, να το κάνουμε εμβόλιο του ψυγείου, για παράδειγμα. Όλα αυτά μας έχουν βοηθήσει ώστε να βγάλουμε την επόμενη γενιά εμβολίων για άλλους ιούς.